أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. ndugu zangu waislamu, jana tuliishiwa na wakati na ikabidi tusimame kati ya kulijibu suala muhimu la kuhusu mfumo wa kimaadili na wakumuyea mwanadamu au kwa lugha ya Qur'ani wa tazkiyatun nafs. Suala lenyewe ni kwamba kila mfumo wa aina yoyote una misingi fulani wategemea. Misingi ile ndio inaupa muongozo mfumo ule ujue utatembea vipi katika kutekeleza maongozi yake. Na ulipokuwa Uislamu, waamini kwamba suluhisho, haraka yoyote, mabadiliko yoyote ni lazima yaanze kwenye nafsi ya mwanadamu. Na nafsi ya mwanadamu yahitaji muongozo wa malezi. Ndiyo sisi tukauliza ni misingi gani unaotegemea Uislamu katika muongozo huu. Katika kujibu yana nikanena kuna misingi minne. Msingi wa kwanza ni kwamba Uislamu waamini kwamba huyu binadamu ambaye ndiyo kiumbe tutakao kuja kumuongoza ndiye maudhui ya kuongozwa, ndiyo mada ya kuongozwa. Waamini kwamba huyu ni mpandamanisho wa mwili na ruhu. Na ikiwa ni mpandamanisho wa mwili na ruhu, ni lazima maongozi yoyote yatakao kuwetwa kwake yasisahau zitu hizi ziwili na mahitaji yake na ziungo zake. Pili, tukanena katika misingi mikubwa inaotegemewa na mfumo wa Kiislamu ni kuamini kwamba mwanadamu huyu ambao sisi tutataka kumuongoza anao uwezo, anao uamuzi wa kujiamulia na kujitagulia ni barabara gani, ni maadili gani, ni miondoko gani ataitukua. Nazipita tu kukumbusha yao, yana nilizisherehe hizi. Tatu, ni kuwa mwanadamu huyu ambaye ni mpandamanisho wa mwili na ruhu na ambaye Mwenyezi Mungu amempa ilham ya, na uwezo wa kuweza kukagua, kuamua tafrullah baina ya kufuata hili ama hili, mwanadamu huyu katika kuongozwa Mwenyezi Mungu amempa uwezo pia wa kujua maongozi. Si mtu wa kungoja kuetewa kila kitu. Kwa hivyo hii ndio tulosikilia yana tukinena kwamba ni alhidayatur rabbaniyah, ni maongozi ya Mungu ya kimaumbile ambayo ametiwa ndani mwanadamu ya kuweza kujua la khairi na la shari, na ndio ile fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nne ambao yana ndio hatukupata kulieleza hili la nne, tulieleza hili mitatu, ni kwamba huyu binadamu ambaye ni mpandamanisho wa mwili na roho, ambaye Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kuamua, ambaye Mwenyezi Mungu amempa nguvu ya kujua na kutambua ya khairi na ya shari, jumla ya yote haya tuliyotangulia, ahitaji msaada kutoka nje. Yeye peke yake hawezi kusafiri safari hii ya tazkiyatun nafsi, jumla ya yote haya. Ingawa Mungu amempa hurriyatul irada, uhuru wa uamuzi, ingawa Mwenyezi Mungu amempa quwwatul idrak, nguvu ya kutambua na kujua la khairi ni lipi na la shari ni lipi, uadilifu ni upi, dhulma ni ipi, kiza ni kipi na mwangaza ni upi, ingawa jumla ya yote hayo, ni lazima apate msaada kutoka nje. Muongozi wa ndani peke yake tunauita ile alfitra au adhamiru alakhlaqi tuloisomayana haitoshi. Lazima apate na maongozi ya nde. Haya maongozi ya nde ndo tunayomkuwa tarbia, ulezi. Ni lazima apate hidayah tarbawiya, muongozi wa kuyeva kutoka nde, baada ya kuwa yeye ana hidayah fitria, ana uongozi wa kimaumbile wa ndani. Hapa ndipo utakuja kuone kuna mitume, kukateremshwa wahi, kukateremshwa zitabu. Hawa wote waja kumsaidia mwanadamu kwa sababu peke yake hawezi. Mwenyezi Mungu akaita mitume, akateremsha zitabu, sitoshi, akatuambia tufanye dawa, tufanye tablighi, tuweke zikao kama hizi, ni katika huko kupeana misaada, kukumbushana, kuongozana, kuwezeana. Ndiyo yeo Mwenyezi Mungu akawa atilia maanani masala ya kumlea mtoto. Hawezi kupasua barabara peke yake, lazima awe atapata msaada. Ndio utakuta muhimu wa family, muhimu wa ndoa, muhimu wa mume kuwa nani, muhimu wa mke kuwa nani, muhimu wa family na mazingira yanayomzunguka yule binadamu atakayekuundwa katika factory zile za kuunda binadamu, zikiwa ni familia. Yote haya ni maongozi na ni elimu ya uhizi, watu watreniwa kwa ajili ya kumsaidia nani, binadamu. Waweza ukaniuliza katika hii nukta ya nne, ikiwa mwanadamu uamuzi anao mwenyewe kama ulivyotuambia katika msingi wa pili, ikiwa mwanadamu anao uwezo wa kutambua la khairi na shari, dhulma na uadilifu kama ulivyotuambia katika msingi wa tatu, kipi kilichobaki ataitewa na mitume? Kipi kilichobaki wahi waja kumueleza? Ahitaji msaada gani zaidi ya hapo binadamu? Hahitaji msaada. Kwa nini wewe lazima uongeze msingi wa nne kwamba mwanadamu ahitaji kusaidiwa katika safari yake ya tazkiyatun nafsi, ya kuisafisha nafsi? Jawabu ni kama ifuatao. Mwanadamu ahitaji msaada jumla ya zote alizopoa na Mungu kwa sababu tano. Ahitaji msaada. Sababu ya kwanza, hakuna ayuwao yote. Hakuna ayuwao yote. Au mwanadamu tuweza kunena kwa lugha nyingine, hayui kila kitu. Mwenyezi Mungu atuambia wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Elimu mliopatiwa ni chache, japokuwa mmepoa hiyo nguvu ya elimu. Kwa hivyo mwanadamu ni kweli mingi ya shari aweza kuyayua, mingi ya kheri yaweza kuyayua akiwatwa yeye na nafsi yake mbali na mitumi, mbali na wahi, mbali na malezi, akiketi yeye na fitra yake. Kila mtu yao hahitaji wahi kama nilivyowaambia, kuyua dhulma ni mbovu, uadilifu ni mzuri, kunena kweli ni kuzuri, kunena urongo ni tabia mbovu, kuhini ni tabia mbovu, kutekeleza amana ni tabia mzuri. Hizi hazihitaji wahi. Ukiketi na akili yako, akili yako ya kufundisha. Lakini ni haya tu? Ni mingi. Yeo ukiketi na akili yako, akili haioni tofauti kati ya kumuingilia mwanamke kwa kumuoa na kuingilia mwanamke kwa kumzini naye. Akili haioni tofauti. Akili haitofautishi baina ya kumuingilia mwanamke bila ya ndoa na kumuingilia mwanamke na ndoa. Kwa sababu ndoa ni nini? Ni zawajtuka na ule anene kabiltu. Ni maneno mawili. Ni ijabun wa kabul. Ule amwambie nimekuoza, ule amwambie nimekubali. Maneno haya akili haioni kile kitendo kwamba kimeongezeka kitu ama kimepungua kitu, kile kile kitendo. Lakini kilipokuwa kimetanguliwa na zawajtuka na kabiltu kilikuwa ni kheri. Kilipokuwa hakikutanguliwa na zawajtuka na kabiltu kikawa nini? Ni shari. Lau ya watu akili peke yake haiwezi kuona mambo kama haya. Na mifano ni mingi. Akili yaweza isione tofauti baina ya kula nyama mnyama wake ametindwa na kula nyama mnyama wake ampigwa fumo, au ametiwa kisongo, au ampijwa risasi. Nyama ni ile ile. Lau waiuliza akili, hakuna tofauti kwamba ile alikuwa na Allahu Akbar na Bismillah na akapetisha kisu, na ule akampiga risasi hakunena Allahu Akbar na hakufanya chochote. Akili peke yake ikiangalia nyama mbili haioni tofauti, ziona zote ni sawa. Lakini nyama hii ni kheri kwa kuwa intanguliwa na kisu kilopijiwa Allahu Akbar. Nyama hii inkuwa ni shari kwa sababu ilitanguliwa na kisu au risasi ambayo haikutanguliwa na Allahu Akbar na Bismillah. Ikawa hii itakuwa ni kheri, hii iwe ni shari. Katika mantiki ya akili zitu hizo hakuna. Akili, nikitaka niwape mifano ni mingi, haioni tofauti baina ya wewe kwenda kuzunguka Al-Kaaba ile uka umeitia mbioni huzunguka mara saba, na baina ya kubaki hapa hapa amu ukazengea msikiti mmoja uka utauzunguka mara saba. Akili haioni tofauti ya zitu hizo ziwili. Na mambo mingi akili ambayo kwamba haiwezi kuona. Kwa hivyo mwanadamu katika kuyeya nafsi yake na kuisafisha na kuitakasa, ingawa ana nguvu ya uamuzi, ingawa ana nguvu ya kutambua ya kheri na shari, ahitaji ya msaada wa mitumi, msaada wa wahi, kwa sababu hayui kila la kheri na kila la shari. Bali mara nyingi aweza kuhadawa akayaona baadhi ya mambo ni shari kwa nayo ni kheri, na akayaona ni kheri nayo ni shari. Wa asa antakrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, huenda nyinyi mkakitukia kitu na kitu hiko kikawa ni nini? Ni kheri kwenu nyinyi. Wa asa antuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum. Na yeo ulimwengu wathibitisha mkitaka tungie kwenye tarikh. Ni mangapi mwanadamu alikuwa huyaunga yeo huyapinga? Ni mangapi mwanadamu alikuwa huyapinga yeo huyaunga? Na Uislamu ukitekwa ukionewa ajabu. Ha mambo ya mbwa, kwa nini mbwa aoshe? Kwa nini tutumie mtanga? Yeo elimu imekuja kuthibitisha kwamba zile bakteria, zile zilulu ambazo kwamba ziko katika mate ya mbwa hazifi kwa mada yoyote isipokuwa kwa vumbi la mtanga. Sasa imekuwa Uislamu ulikuwa ni kweli. Kwanza ulikuwa ukionekana ni zitekesho zile. Na mingi ambayo yao yagunduliwa. Sawa sawa wataka kuyakubali, wataalamu wingi wa magharibi yao wamekubali madhara ya tembo. Wamekubali kwamba tembo lina hasara kubwa katika malezi ya jamii zao, ingawa tu hawayataka tu kulikataza. Pengine ni matabibu au ni watafiti ambao wako mikononi mwa mashirika, mashirika ambayo yafaidika, au ni siasa, ni zombo za kisiasa zaangalia uchumi, haziangalii maisha ya wanadamu, nafsi ya wanadamu. Hayo ni masala mbali. Kwa hivyo wanadamu ahitaji msaada kwa kuwa yeye hayui kila kitu, ayua baadhi ya mambo. Pili, na ndio kabla sienda kwenye pili, ndio utaona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliponena maneno yake yale ya undani, inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq. Someni pamoja hii hadithi ina undani. Hakika si lingine, tumeyasema, mimi nimetumilizwa sio niete maadili mema, nikamilishe maadili mema. Kuna tofauti baina ya kuweta na kuyaza, kuna tofauti baina ya kuasisi na kutimiza. Mtume hakunena nimetumilizwa kuasisi maadili mema. Maadili mema yako katika fitra yako, yako katika maumbile yako. Mwenyezi Mungu amekwambia faalhamaha fujuraha watakuwaha. Lakini mtume amekuja kukujazia yale ambayo kwamba akili yako hayawezi kuyapata na kuyaona. Ndio akakwambia inna ma bu'ithtu liutammima. Nimetumilizwa nitimize makarimal akhlaqi, tabia mzuri, sio ni asisi mnazo wenyewe. Hii ni hadithi muhimu nimependa kuwakumbusha. Kwa hivyo ndugu zangu, mwanadamu katika kuyewa ategemea nafsi yake, ategemea na msaada unaotoka nje. Pili, tumenena mwanadamu anahitaji msaada. Nukta ya kwanza, tumenena mwanadamu hayui kila kitu. Nukta ya pili, mwanadamu hata kama ayua kila kitu lakini hazaliwi ayua. Hazaliwi ayua. Hazaliwi mkamilifu mwanadamu hata kama ayua. Kuyua mwanadamu atakakuyewa mpaka akuwe akuwe. Najiangalie wewe mwenyewe nafsi yako, wewe wayo mvayana, wewe wa makahunu wa makayana, wewe ulipokuwa kwa sekandi wa primary, wewe wa primary wa nasari. Kwa hivyo maalumati yako, hiyo elimu yako ya kutambua mambo na kuweza kukagua, hata kama haihitaji msaada kwamba ina upungufu yatakakuyazwa, la, yahitaji msaada kwa sababu wewe ukizaliwa huzaliwi ni mkamilifu. Ni sharti uyewe upate experience, upite katika tajruba kadha wa kadha mpaka uwe ni mtu mkamilifu. Ndio ile Mwenyezi Mungu atambia wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Mwenyezi Mungu amewatoa nyinyi katika matumbo ya mama zenu, hamuyui kitu chochote, sufur, hakuna kitu. Kini amewapa zombo, maanza kutuma makuwa na ulimwengu, maanza kutumia hisia zako. Kijana kitu cha kwanza wasiliana na ulimwengu na hisia, anza kuyua mama, anza kuyua harufu ya mamake, anza kuyua tamu ya maziwa, yuatia, yua store katika akili yake sasa elimu. Akuwa, 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 na yeo enda mahali aona moto, anyosha mkono wa mchoma mara ya pili, hanyoshi tena, ayua hunu moto sasa, ayua hii nshari. Enda mahala avuta mkono kionda, huona tamu, ayua hii nini, ni kheri. Yuanda taratibu taratibu kutuma yale maalumati yake na maarifa yake. Kwa hivyo tutakungoja paka lini mpaka usikilie? Ni nani atakusaidia katika kukuyea kufikishwa? Wataka msaada kutoka nje. Kwa sababu wewe huzaliwi ukiwa mkamilifu. Tatu, mwanadamu tujalie atazaliwa ni mkamilifu. Mwanadamu tujalie ayua kila kitu. Zile nukta mbili za kwanza tuzivate. Una nukta ya tatu? Zita ziliyoko ndani ya nafsi yako, nani muamuzi? Wewe huwezi kuwa hakimu. Kwa sababu mwanadamu katika maumbile yake, hizi ni dirasati, ni bahati muhimu ndugu zangu katika nafsi ya mwanadamu, katika psychology ya Kiislamu inavyomsoma mwanadamu. Mwanadamu licha kuwa ni mwili na nafsi, bali hayo, mwanadamu anampandamanisho mwingine. Na kama makumbuka wakati nikifasiri fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, niliwaeleza katika tafsiri ya Said Qutbi, anena mwanadamu ni mtangamanisho wa ziungo za khairi na ziungo za nini? Za shari. Na ziungo ziwili hizi ni serikali, na kila mmoja una rais wake na polisi wake, na zita hupambanwa ndani, na faulu ndani ndio nde utaona ametawali. Kwa sababu mwanadamu ana akili, katika sura Tutini nilivyoelezea kwa urefu zitu kama hizi, ana hii fitra tulioieleza, ana dhamiri, ana irada. Hawa ni polisi wa khairi hawa, na kiongozi wao ni akili, ndio president. Upande wa pili, mwanadamu una shahawati, ana kujipenda, ana kiongozi mweke ni hawa, ndio president. Sasa hizi ziwili zapambana, hizi katika kupambana lazima kupate muamuzi kati, lazima kupate msaidizi. Hawa ina nguvu shekhe, kwa sababu ina ladhat, ina mambo ya raha. Akili mambo yake ni ya taabu. Akili itakwambia inuka, nenda ukaswali. Akili itakwambia nena kweli, yapokuwa utapata hasara katika biashara yako. Mtu amekuja kununua bidhaa dukani, amekupa shilingi 1000, yeye amefikiri 100, amenunua shilingi 50. Akili yakwambia mrudishie shilingi 190 zake, ni hasara. Hawa yakwambia huyuwa kama yoyo, zizivie hizo 190, nraha. Kwa hivyo command za hawa nyingi ni za raha. Usiende kuswali, angoja mazungumzo ntamu barazani. Mwanamke huyo mwangalie namna alio mzuri. Command za hawa zote ni command ambazo za kufurahisha, ni za ladha. Za akili mara nyingi ni za shida shida, ni za tabu tabu, haziko kwenye ladha ladha. Kwa hivyo mara nyingi utalalia kwenye nini? Kwenye hawa. Sasa hizi zita ndio zataka msaidizi. Na situ hii ni ya tatu, ya nne. Kuna na zita upijwazo kutoka nde. Sasa hizo ni za ndani ya nafsi yako. Kuna shetani shekh. Shetani una ahadi yenye tarikhi ndefu katika maisha ya binadamu. Yeye ameweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu atawapoteza binadamu. Ndipo pale tukanena alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wan nas. Kuna na mashetani ziumbe sasa. Kuna matughati, kuna mabopari, kuna wanyanyasaji, wale ambao kwamba hawataki uadilifu utende kazi katika ulimwengu. Wako wale ambao kwamba dhulma ikiendelea, ufisadi ukiendelea, ndio utawala wao hudumu. Wale siku zote huwa wafanya kusudi kutoa mafundisho ya kumuharibu binadamu. Na ni mfano bora yao wa serikali za kimagharibi. Serikali za kimagharibi zinazodai kwamba ni serikali zimezoendelea, ni serikali zenye ubinadamu, ni serikali za haki za binadamu, lakini ni serikali ndiyo matumbuko ya ufisadi katika ulimwengu. Uharibifu wote watoka huko. Na wao wajua kutezana mishipa ya watu. Wao watezana uharibifu wa kinafsi. Kisha wakwambia tumeita maendeleo ya kiuchumi, tumeita maendeleo ya kisiasa, tunataka kuleta mabadiliko ya kidemokrasia, lakini nafsi waichafua. Kwa sababu nafsi ikichafuka ndio wao watabaki kukutawala. Angalia ulimwengu wa tatu, ya uamkuliwa ulimwengu wa tatu. Sawa sawa, ikiwa ni Arabuni, ni Asia, ni Afrika, ni upande wa dola za Amerika ya South America, Amerika Latinia. Ziangalia hizi dola zote namna zinavyoharibiwa, zinavyopekewa maadili maovu kwa jina la uhuru, kwa jina la haki za binadamu, ili muhamuitambui. Tujiangalie sisi Waislamu, tujiangalie sisi wa kosti. Vipi leo tunavyoetewa zitu za kutumaliza kinafsi ili tutawaliwe maisha. Yeo drugs zote asilimia kubwa iko katika mwambao wa pwani, iko katika coast. Miraa yanavuliwa kwa wingi, yako wapi? Yako coast. Na nyinyi kama Waislamu mumeonekana mkijengeka kinafsi, mkiwa na maadili bora, hamutawaliki. Hakuna atakuwa ardhi zenu, Hakuna ambao kwamba atakuya yeo kuketi kwenye kiti, awatawali awapangie mambo yenu, na nyinyi hamuyui mwapangiwa nini, na mukiwaambia huwa wakali, kwambia nyinyi huleta ukabila. Haya si ya ukabila. Mimi nikenda popote yao bara sitawali. Popote nitakapokwenda siwezi kupata nafasi, sipoi nafasi. Kwa nini kwetu wapata nafasi? Kwa sababu sisi tumeshachafuliwa kinafsi. Sasa wale mabopari wande, ibilisi, nafsi yako na hawa, zote za pambana na hii nguvu moya tu waliokupa Mungu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, imetangiliwa na kama majeshi yamezokora kumpiga Sadamu. Ndio ule muungano wa nini, wa majeshi. Waitarajia nguvu hiyo inacha kufanya kazi tena? Sasa hapa ndio utakuja kuona mwanadamu ahitaji mitumi, mwanadamu ahitaji wahi, mwanadamu ahitaji support kutoka nde ya mwili wake. Tano ya mwisho, sababu ya sisi kuhitaji msaada wa nde ya nafsi yetu. Hii nguvu aliyokupa Mwenyezi Mungu iliyoko ndani yako, na uiita dhamir akhlaqi. Hii ni kama mwanadamu yeye maisha yake hukua na huwatoto, huwa na nguvu na hudhofika, na yaweza kufa kabisa, ina uhai na inakuvia, inakuanguka. Ni kama mti yao, ukiangalia uzuri ukaulimia ukaonoshea, utauona namna utakao kutoa matandu, namna utakao kustawi, namna utakao kupiga kijani, matunda utakupa vipi, na ukiutupa ukauata ushughulikie, utaona tena umesinyaa, umekuwa mtoto, haukui tena, na ukiendelea waweza ukafa. Dhamir iko hivyo hivyo, ikitosikizwa hufa, mazingira yaimaliza. Yeo mwanadamu akiinuka kwenye mazingira, na ndio utaona falsafa ya Uislamu ya amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Ma'ruf na munkar, Uislamu hautaki maasiya ya kutembea barabarani. Si kwamba wataka maasiya ya siri, ifahamuni vizuri, lakini utakuta umetukua hatua kubwa sana za mambo ya waziwazi. Mambo ya ndani umetuambia tusitundane sana, tumate mtu na Mungu wake. Lakini masala ya watu kufanya mambo waziwazi mabarabarani, kwa sababu hizi huua dhamir akhlaqi. Ukiamka asubuhi waona tupu, ukiamka asubuhi waona maasi, ukiamka asubuhi waona ule ana tembo, ule uvuta bangi, ule huzini, ule ame kwenye ma internet, utakuta ni sinema chafu, ni habari chafu, mwanamke atembea tupu pale. Hizi zote zayua dhamir. Betukua mtu yao ameema kwenye family na kwenye mui na kwenye mazingira ambayo kwamba ni ya dini, tena dini ile ya kiradikali, ile ya siasa kali, ile ambao kila kitu ni haramu, kila nini. Mtukue huyu mtu, mtupe kwenye mazingira machafu, tamuona siku ya kwanza atakuwa fujo, la haula wala quwwata illa billah, ufunga mato huko yao, hupeka huko, karudi huku, hutukana na watu ndiani, bana fungani kataa wewe, vangu wewe kadha. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, tamalizika mwezi, mara utamuona ameanza kunyamaa. Atanyamaa, atakuwa sasa kupiga msonyo ndani ya moyo, atakuya, mara utamuona kize barazani na yeye, japokuwa hafanyi. Kwa nini? Ile dhamiri yake yafa katiti katiti. Sasa hapa ndipo tutapokuhitaji sisi msaada kutoka nde, kwa sababu hizi dhamiri zikifa zataka kuamshwa. Nani ataziamsha? Hebu wanambia jamii kama ya Maka, jamii kama ya Maka, hali ya ujahilia, hali ya ufisadi ilostilia, wafikiri ilikuwa yatarajiwa kio hakuenda mtumi ile dhamiri ifanye kazi katika mui kama ule, iwaite watu maadili mema? Walikuwa watarajia? Kwa tarajiwa katika karni hizi 14, lau hakutumilizwa mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ulimwengu unatamani kufika hapo ulipofika. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, binadamu hazaliwi mkamilifu, Binadamu hayui kila kitu. Binadamu anazita ndani ya nafsi yake. Binadamu anazita na maadui wa nje. Binadamu dhamiri yake yaweza kufa kwa sababu ya mazingira anayoishi. Hizi zote zitano ndio zatufanya sisi tunene kwamba ni lazima apate hidayah kharijia, apate uongozi wa kutoka nje baada ya kuwa Mwenyezi Mungu amempa uongozi wa ndani. Miongozi miwili hii isaidiane, yote impeke mwanadamu katika tazkiyatin nafs. Kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha. Na ndio utaona ile aya ilokuya kueleza miongoni mwa kazi za mtumi ni kazi moya yake ni kutuvundia pingu tulizonazo. Kazi moya imenena Qur'ani atufungue nyororo na pingu. Nyororo gani tulonazo sisi? Zikotumbia liyadha anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Al aghlal ni zile nyororo zinao kutanganya shingo kati wa kuku hapa na mikono mpaka na maguu. Tumia mekuya kutivunda hizo nyororo. Hizi ni zile nyororo za matahuti, nyororo za mazingira ya lofukuyea vibaya. Lazima hizi vundwe. Zikivundwa hizi nyororo, zikaondolewa pazia, ile dhamira akhlaki hutepuza yoyenyewe. Ikitepuza huona nini? Muangaza, ikatembea kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Islamu, hii ndiyo kwa ufupi misingi muhimu na mikubwa katika mfumo wa Kiislamu wa kuiyea nafsi ya mwanadamu. Lazima tutegemezi tu hizi. Tukikosa katiti hapa tumefeli ndugu zangu. Na yote haya yako katika hizi aya nzifasirizo mimi. Yote haya yako. Mwenyezi Mungu ameyazungumza kwa lugha fupi, ameyabana, ameyafinya, ni wewe sasa uitapishe matumbo ya aya. Mwenyezi Mungu aliponena wa nafsin wama sawaha. Hapa kuna msingi wa kwanza hapa. Kama makumbuka nilipofasiri nyuma mlikuwa mkichoka kusikiza zile ikhtilafu, lakini sasa nataka muzione zile ikhtilafu zinavyofanya kazi katika kuifasiri Qur'ani. Tulinena kwamba kuna wazuoni, wanazuoni nafsi wameifasiri kwa mwili, kuna na wanazuoni nafsi wameifasiri kwa nini? Kwa ruhu. Na tafsiri ya sawa ni kutanganya zote ziwili. Mwenyezi Mungu yuwaapa kwa binadamu jasadan wa ruhan. Kwa hivyo mtazamo wa kwanza wa mfumo wa Kiislamu wa mwangalia mwanadamu ni nani? Ni mwili na ruhu. Kile makumbuka vizuri hapa. Ni mwili na ruhu ndio msingi wa kwanza. Pili, Mwenyezi Mungu akwambia fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ni nguvu aliyokupa Mwenyezi Mungu ya kuyua khairi na shari ndio hii inaozungumzwa hapa. Tatu, wewe una khiari, wewe una uamuzi wa kutaua ndia utakayo. Kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha. Nne, mahitaji msaada. Hili hakuna hapa katika aya hizi. Ntabu kulitoa, sharti ulitoa kwa ujanja. Kwenye wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha. Hapa tumeoneshwa ni mwanadamu yuwatembea peke bila ya nini? Ya msaada. Lakini ukiinua hatua katiti tumbe utaona kadhabat thamudu bitaghwaha idh imba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha. Kiao kiswa cha kukuonesha watu walioshindwa kuyea nafsi yao na huku kuna na mtumi wasaidia kuwa yeye. Kefu kukiwa hakuna na mtumi, tunachatazikia tu nafsi, hakuna chatazikia tu nafsi. Kwa hivyo ziungo zinne zote hizo ziko kwenye matumbo ya hizo aya. Ni vipi utazitoa? Lakini tunakabiliwa na suala lingine kubwa kushinda hili sasa. Bebe watuelezea sisi, nyinyi maniuliza, kwamba raha ya mwanadamu, kufaulu kwa binadamu ni kuisafisha nafsi yake, saada. Na kufeli kwa mwanadamu, kuanguka kwa mwanadamu, shaka, ni kuichafua nafsi yake. Sivyo ninavyowaambia? Kisha wewe watuambia sisi kwamba mwanadamu ana uamuzi mwenyewe katika zitu kama hizi. Yeye ndio anaoamua, akitaka ataisafisha, akitaka ataichafua. Sisi tuna maswali matatu nataka kukuuliza. Iko wapi kanuni ya wiratha katika mfumo wa maadili wa Kiislamu? Huyu mwanadamu kuna mambo si yake mingi huyarithi, na hana uamuzi katika kuyarithi. Takuwa kuibaini hili nukta. Kwa hivyo, iko wapi kanuni ya wiratha katika mfumo wa kuisafisha nafsi ya mwanadamu? Swala la kwanza. Kuna uamuzi utakapokuyaona haya mambo. Nana uliochorewa mstari nao na ile kanuni. Pili, iko wapi nafasi ya malezi ya wazazi wako na mazingira yako katika kuamua mustakbali wako? Malezi ndio yanaokuunda hiyo, si wewe unaojiunda. Tatu, iko wapi nafasi ya alqadha'u walqadar, qadha ya Mungu sasa na kadari ya Mungu katika kujiunda nafsi yako? Ni muhimu sana hizi zitu ndugu zangu, na tusizisikizeni kwa masikio, tusikizeni kwa akili na nyoyo, kwa sababu hizi zina alaka na maisha yetu na mabadiliko ya nafsi zetu. Tukiwa tutaamini sisi ni fotokopi ya wiratha, ikiwa tutaamini sisi ni fotokopi ya malezi ya wazazi wetu, ikiwa tutaamini sisi ni fotokopi ya kadhaa na kadari ya Mwenyezi Mungu, hakuna maana yoyote ya kuwetwa mitumi, hakuna maana yoyote ya kuwekwa mfumo wa kujisafisha. Hupekewa nani na mtu ameshapigwa fotokopi? Sasa Uislamu wazungumza nini? Na Uislamu ndugu zangu katika Qur'ani umetilia maanani sana masala ya wiratha na kumuathiri kijana. Umetilia maanani sana masala ya ulezi na kumuathiri kijana. Na mkitaka mfano ni wasomea haraka haraka, msome Nabi Allahi Nuh. Nabi Allahi Nuh yuwazungumza kanunu lwiratha ilogunduliwa yeo na wataalamu. Amambia Rabbi la tadhara ala al-ardi minal kafirina dayara, innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Ujua Nabi Allahi Nuhu siwambia aliishi miaka 950 na kaumu zake? Aliishi na zizazi takriba 10. Karibu zizazi zingapi? 10. Kila kizazi kikimalizika alikinena ngoja kitakachokuya pangine mkizuri. Akaziona zote nsawa, akaona kwamba kanuni lwirasa imehukumu kisawa sawa hapa, kitokacho mfotokopi ya nyuma. Kwa hivyo akamwambia Mwenyezi Mungu, siwabakishe yula ardhi makafiri kabisa, kwa sababu wewe ukiwabakisha hukupotezea na wale waliongoka, na wao wanachokizaa huwa nkafiri. Toidhi Rabbi la tadhara ala lardhi minal kafirina dayara, innaka intadharhum, wewe ukiwavata hawa usiwavate, yudhillu ibadaka, huwapoteza waja wako, na wao wala yalidu hawazai illa fajiran kwafar, kwa sababu cells ni zile zile zatoka kwenye uti wa maungo wa kafiri, zangia kwenye matumbo ya kafiri kwa undo wa kafiri. Sasa katika maadili yetu, katika kuitengeza nafsi, tumechorewa na wiratha sisi katika matumbo yetu au mvipi? Nukta muhimu. Tatu, pili, tulia katika hadithi za mtume. Tuangalie malezi yamepoa muhimu gani katika Qur'ani na katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kila kinachozaliwa huzaliwa safi katika maumbile aliyoyaumba Mungu. Lakini wazazi sasa, wakitaka watamuunda Yahudi, wakitaka watamuunda Nasara, wakitaka watamuunda nani? Majusi. Sasa hii hadithi yatuonesha sisi kwamba wazazi ndio wanaoiunda personality na shakhsia ya mtoto na itikadi za mtoto na fikra za mtoto. Fa abawa imma yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Ni wazazi wao sasa, imma watamfanya majusi au watamfanya ni Yahudi au komunisti au mlevi au kadha. Sahihi tatizo. Kisha sasa tunana kadhaa una kadari huku. Wanavotuambia katika hadithi, ashaqiyu shaqiyu fi batni ummi wa sa'idu sa'idun fi batni ummi. Muovu muovu kutoka matumboni kwa mamake, na mwema mwema kutoka matumboni kwa mamake. Na hadithi maarufu tusome wao ya mtumi kwamba mtoto akisha kusikilia zile stage zake huwa ni kipande cha damu kwa kipande cha nyama kavishwa mishipa siwi na nini, kisha hutumwa malaika wawili wakenda wakamtia sura wakambaini ni mwanamume ni mwanamke, kisha ashaqiyun am sa'id, kukatiwa right pale kabisa, huyu ni sa'id au ni shaqi, yani uko kwenye saada au kwenye shaka. Kwa hivyo ikiwa masala huamuliwa matumboni na qadha na qadar, ni mfumo gani tu yaonao sisi kumuongoza huu mtu? Ni kipi tutakachokiweza kukibadilisha? Kwa sababu tazkiyatun nafs ni kuweta mabadiliko na mageuzi. Ni kipi? Fikiri mwanifahamu vizuri jamani. Sasa hapa ndipo tutaka tusimame na haya maswali matatu kwa urefu sana. Tuyasome. Na kabla hatuyarudi kwa Mungu na katika Uislamu, tukirudi kwa wataalamu wa kibinadamu, yeo kuna zita zikubwa katika ulumu tarbia wa ilmu nafs, ilimu za kumuyea mtoto, education, na katika mambo ya nafs. Leo kuna madhehebu mawili maarufu, hushiki kitabu chochote cha tarbia, kitabu chochote cha kuhusu masala ya kumlea mtoto, isipokuwa utamuona ima hunusuru madhahabi haya hupinga haya, au hunusuru madhahabi haya hupinga haya. Wako wataalamu wanenao wirathi ndo unaoamulia nani? Kijana. Kwa hivyo masala ya ukleva, masala ya kuwa hodari, masala ya nini, hizi zote ni zitu hufanya nini kijana? Huzirithi kutoka kwa wazazi wake, na huwezi kumpa wewe. Wako wanenao la, wirathi hauna kitu chochote, malezi yaweza kuunda kitu chochote. Paka ule mmoja alipata ujauri katika kutetea madhhabu, hawa ni madhhabu tarbia, wale ni madhhabu wiratha, wale wanena wiratha ndio unaunda mtoto, hawa unena malezi ndio unaunda mtoto. Ule mwana saikolojia mkubwa wa Kiamerika aitwa Watson asema katika kuunga mkono rai yake ya malezi, alinena mimi na challenge wataalamu wanaonipinga rai yangu wanipe vijana 12, sema nipani vijana 12 na munitayarishie mimi situation nazo zitaka za wale vijana 12 na mazingira nitakotaka, nitakisha niambia huyu nitakundia tabibu, nitakundia tabibu, huyu atakawe muhandisi nitakundia muhandisi, huyu atakawe mwizi nitamuunda mwizi, huyu atakawe mlevi nitamuunda mlevi, vile nitakavyo mimi nitawaunda. Wala hakuna huyu atoka kwa wazazi gani, wala atoka kwa nani, kwa wazazi gani. Nipa vijana 12, nitayarishia mazingira ya sawa nayo yataka, kisha mimi katika wale 12 ni mtakao nitamuunda ni mtakao. Sasa hizi madrasa mbili zagongana kiasi kubwa katika psychology. Sasa Uislamu wanena nini kuhusu masuala haya matatu? Na ni muhimu sana utoe jibu, kwa sababu muongozo wake wa kumuunda mwanadamu wategemea jibu hili. Kiwa majibu hayatokuwa na mwelekeo, itabidi tufunge zitabu, tungojeni kadari ya Mungu na kadha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na majibu yako kwenye hizi aya tunazozisoma. Mwenyezi Mungu anatuambia wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha walhamdulillahi rabbil alamin. Kesho insha Allah Ta'ala tutapambana katika majibu haya kwa urefu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.